Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Зустріч прем'єр-міністрів України і Росії Юлії Тимошенко і Володимира Путіна, а також засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва переноситься на кілька годин у зв'язку із затримкою виліту глави уряду Російської Федерації з Москви до Криму. Про це представників української делегації, що прибула в Лівадійський палац для участі в засіданні комітету, поінформували представники російської делегації. Згідно з первинною програмою, зустріч прем'єрів України і Росії планувалася на 16:20. Втім, за інформацією, що є на даний момент, вона може розпочатися вже цієї хвилини. Президент Віктор Ющенко сподівається, що його звернення до російського колеги Дмитра Медведєва стосовно необхідності перегляду газових контрактів буде почути і найближчим часом сторони проведуть консультацію. Після зустрічі з президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі Ющенко знову нагадав свою позицію, що газові угоди є непродуманими і несуть в собі багато ризиків щодо постачань газу і його транзиту до Європи. Колишній президент Польщі Лех Валенса скритикував систему виборів першого голови Ради Євросоюзу, або, як інакше називають цю посаду, президента ЄС. У спеціально оприлюдненій статті Валенса пише, що зовсім не так уявляв собі історичні вибори першого президента ЄС. Запровадження посади президента – це передусім символ, який показує, що країни ЄС хочуть іти в одному напрямку під мудрим і сильним в очах населення керівництвом. Це основний мандат для того, щоб ефективно вести Євросоюз у майбутнє і конкурувати із дедалі сильнішими тиграми з інших континентів, каже Валенса і наголошує, що замість цього можна побачити неясну бюрократичну гру. Сьогодні вибори до Ради Євросоюзу на посаду глави проходять у Брюсселі. Посаду глави Євросоюзу передбачає ратифікована нещодавно Лісабонська угода про реформу структур ЄС. Ірландський міністр вимагає переграти футбольний матч Франція-Ірландія. Міністр юстиції Ірландії Дермот Агерн закликав переграти вчорашній матч за вихід у фінальну частину чемпіонату світу між збірними Ірландії та Франції. Офіційний результат матчу, який відбувся в Парижі 1-1, відтак за сумою двох зустрічей на чемпіонаті світу до Південної Африки поїдуть французи, які виграли в першому матчі з рахунком 0-1. Однак вчорашній гол з боку французів був забитий за допомогою руки.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 19 листопада. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. День візитів. Тимошенко готується приймати Путіна, а Ющенко вітає Саакашвілі і пише листа Медведєву.
На мій погляд, угода є непродуманою і носив собі багато ризиків. Це, власне кажучи, і було мотивом мого звернення до президента Росії.
Європейський Союз обирає свого першого президента. Подробиці почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі. Американський суддя скоротив термін ув'язнення Павлові Лазаренкові. Як до колишнього прем'єра ставляться на Дніпропетровщині?
Ми всі питання погоджуємо, все знає, всі рішення.
І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьогодні по обіді в Лівадійському палаці в Ялті мало розпочатися засідання комітету з питань українсько-російського економічного співробітництва за участю прем'єрів обох держав Юлії Тимошенко і Володимира Путіна. Втім, російський лідер з прильотом запізнився більше як на 3 години. Про те, що зараз відбувається у Лівадійському палаці, дізнаємося в кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який зараз зі студією на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Володимире, розкажи, чи розпочалися українсько-російські переговори і що зараз, власне, відбувається у Ялті?
В Ялті зараз іде дощ, сьогодні на всьому південному узбережжі Криму. Зранку хмарно, на перевалах туман, а в самій Ялті весь день періодично мрячить. До саміту і приїзду українського та російського прем'єрів партія регіонів виставила майже по всій трасі Сімферополь-Ялта пікети своїх прихильників з плакатами з критикою Юлії Тимошенко та привітаннями Володимиру Путіну. Але люди простояли весь день і так і не дочекалися об'єктів своїх звернень. Літак українського прем'єра сів у Севастопольському аеропорту Бельбек, а Володимир Путін тільки-но зараз приїхав до Лівадії. Затримка вильоту російського прем'єра, як повідомили члени його делегації, пов'язана зі зміною графіка заходів, в яких брав участь Володимир Путін у першій половині дня в Москві. Але в кулуарах російські журналісти припускали, що затримка була пов'язана із перебуванням в Україні грузинського президента Міхаїла Саакашвілі. А саме зараз в Лівадійському палаці Юлія Тимошенко на ґанку зустрічає Володимира Путіна. Але, власне, переговори ще не почалися, засідання комітету теж.
Володимире, чи відомо, про що ж ітиме мова на цьому українсько-російському засіданні?
Ще минулого тижня Юлія Тимошенко повідомила, що в Ялті українська сторона знову порушуватиме питання про оптимізацію ціни для України на природний газ. Але вчора вона ж заявила, що газові питання обговорюватися не будуть. Прем'єр сказала, що на засіданні Українсько-Російського економічного комітету жодного питання, що стосується природного газу, розглядатися не буде з однієї простої причини. У нас немає сьогодні проблемних питань у цій сфері, кінець цитати. А за останнім офіційним повідомленням українського уряду, до порядку денного засідання включені питання співпраці в атомній енергетиці, промисловості, транспорті, авіаційній промисловості. Ну і в кулуарах представники української делегації повідомили Радіо Свобода, що українська сторона запропонує російській підписати нову угоду про створення зони вільної торгівлі між двома державами. Водночас російська державна інформаційна агенція РІА Новості повідомила, що сторони усе ж планують обговорити газову сферу, а також кредитні питання. І, цитую, не виключено й обговорення передвиборчої ситуації в Україні, кінець цитати. До складу російської делегації входять, крім віце-прем'єрів, ще і керівник Міненерго Росії Сергій Шматко та, що важливо, глава «Газпрому» Олексій Міллер. Мар'яна?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Він розповів нам про те, що в Криму скоро мають початися українсько-російські економічні переговори. Візит президента, друга і кума сьогодні в Києві відбулася зустріч українського та грузинського президентів. І зважаючи на наближення виборів в Україні, цілком вірогідно, що це була остання офіційна зустріч Ющенка та Саакашвілі у ранзі президентів. За візитом грузинського лідера стежить моя київська колега Тетяна Ярмощук, яка зараз на прямому зв'язку зі студії. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яно.
Тетяно, спільною рисою президентства Саакашвілі та Ющенка є похолодання відносин з Москвою, яка рішуче не сприймає обох президентів. Як сьогодні вони коментували відносини з Росією?
Так, Мар'яно, сьогодні під час прес-конференції без теми Росії не обійшлося. І, власне, насамперед хочу сказати, що Віктор Ющенко сьогодні зазначив, що надіслав листа президенту Медведєву щодо необхідності перегляду саме газових контрактів, підписаних у січні. Тож Ющенко висловив сподівання, що його російський колега Дмитро Медведєв зважить на його пропозицію, після чого будуть проведені відповідні консультації. І я зараз пропоную послухати пряму мову Віктора Ющенка щодо цього.
Угода є непродуманою і носить у собі багато ризиків. Це, власне кажучи, було мотивом звернення до президента Росії. І я надіюся, що це звернення буде почуте і будуть проведені негайні консультації для того, щоб 2010 рік Україна і Росія зустріли нові відносини, розбудовані на більш ефективних, надійних принципах.
А окрім... Так заявив президент України, і вже є реакція на це з Кремля. Помічник президента Росії Сергій Приходько заявив, що це є шантажем Європи, і також він сказав, що Росія категорично проти того, щоб енергетична безпека Європи була заручником амбіцій українських політиків. І наступне запитання до Тетяни Ярмощук, нашої кореспондентки. А яка ж позиція Саакашвілі?
І Михайло Саакашвілі сьогодні теж говорив про російську тему. І, зокрема, він згадав події, які відбувалися півтора роки тому, назвавши героїчним вчинком візит Віктора Ющенка до Тбілісі під час війни. Оскільки, як зазначив пан Саакашвілі, літак, у якому летів український президент, могли збити з лайнерів Чорноморського флоту, які тоді вийшли із Севастополя та прямували до Грузії. Тож, подякувавши Віктору Ющенку за підтримку, Саакашвілі зазначив, що українсько-грузинська співпраця є гарним підґрунтям для євроатлантичної інтеграції Києва та Тбілісі. І зараз можемо послухати прямомову Михайла Саакашвілі.
Співробітство в різних галузях наших відносин є фундамент і нової організації Східного партнерства Європейської унії. Ми, як Україна, зараз підписуємо згоду з Європою про візові відносини.
Ось так Саакашвілі ще добре пам'ятає українську мову, адже вчився у Києві. Тетяно, а як на дотепер дуже добрі відносини офіційного Києва і Тбілісі можуть вплинути президентські вибори в Україні?
Ти знаєш, Мар'яно, от більшість експертів, з якими я спілкувалася, вважають, що все-таки ніяк, що після зміни керівництва, чи то в Україні, чи то у Грузії, навряд чи вплине якось суттєво на стосунки. Адже, як зазначають експерти та оглядачі, стосунки між Києвом та Тбілісі були гарні ще до того, як Ющенко та Саакашвілі стали президентами. І що ж до особливостей співпраці, то, на думку експертів, вона найближчим часом буде пов'язана насамперед із розвитком субрегіональних організацій, таких, наприклад, як Чорноморського економічне співтовариство. Мар'яно?
За діалогом Києва і Тбілісі стежила моя колега Тетяна Ярмощук.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні у ці хвилини в Брюсселі проходить позачерговий саміт Європейського Союзу. Європейські лідери намагаються обрати першого президента ЄС і верховного представника ЄС із зовнішньої політики. Ця справа нелегка і делікатна, бо донині жоден із кандидатів на ці дві найвищі посади не викликав одностайності серед 27 держав-учасниць організації. До того ж, як висловився лідер Швеції, який керує цим процесом, претендує на посади виявилося значно більше, ніж самих посад. Подробиці почуємо від брюссельського кореспондента Радіо Свободи Віталія Єреміци. Доброго вечора, Віталію. Які функції будуть виконувати президент ЄС і міністр закордонних справ?
Добрий вечір. Власне, президент Ради Євросоюзу – це постійна посада, передбачена Лісабонською угодою. Ця людина координуватиме роботу вищої євроустанови Євросоюзу, тобто Ради Євросоюзу, і обиратиметься людина на цю посаду на 2.5 роки. Щодо верховного представника Євросоюзу із зовнішньої політики, то ця людина буде завідувати дипломатичним корпусом Євросоюзу.
Хто головні кандидати на головні посади у Євросоюзі?
Це британець Тоні Блер, бельгієць Герман Ван Ромпей, голландець Ян-Петер Балкененде, люксембуржець Жан-Клод Юнкер і латвійка Вайра Віке Фрейсбейра. Хоча не виключені імена сюрпризи, що можуть з'явитися після дискусій та робочої вечері європейських лідерів. Тим часом на крісло верховного представника із зовнішньої політики, так би мовити, аналога посади міністра із зовнішніх справ, претендують італієць Масімо Далема, британка Катрін Аштон чи ірландка Мері Робінсон.
У кого найбільші шанси керувати Європейським Союзом?
Найвірогідніше, що найпрестижніше європейське крісло займе представник невеликої країни Європейського Союзу. Швидше за все, це буде хтось із держав Венілюксу, хоча, можливо, і з інших, скажімо, північних чи східноєвропейських країн. Щодо політичних поглядів, то експерти очікують, що це буде представник християнських демократів. У такому випадку головою європейської дипломатії буде хтось із соціал-демократичного табору, хоча може статися і навпаки, але у будь-якому разі баланс намагатимуться зберегти.
Віталію, які застереження вже прозвучали щодо ймовірних кандидатів?
Екс-прем'єра Тоні Блера найчастіше критикують за його євроскептицизм, який традиційно мають більшість британців. Франція виступає проти люксембуржця Жан-Клода Юнкера, бо він, мовляв, неефективно реагував на економічну кризу. Тим часом Німеччина просто заявила, що її не влаштовує кандидатура нинішнього прем'єра Нідерландів пана Балкененде. І щодо країн колишнього соцтабору, то вони не хочуть бачити на посаді голови зовнішньополітичного відомства Євросоюзу екс-комуніста з Італії Масімо Далема. Але можливо також, що великі європейські держави оберуть, так би мовити, скромного і непоказного президента Європи, щоб згодом не перебувати у його тіні.
Це був брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Очікують, що переговори у Брюсселі триватимуть сьогодні до пізньої ночі. Свобода сьогодні далі у програмі. Верховна Рада провалила бюджет на наступний рік. Що далі?
Такі питання розрулюються, я не оговорився, не вирішуються, а саме розрулюються.
5 років після Майдану, куди рухається українське суспільство?
Люди можуть казати все, що завгодно, аж страшно, аж противно. Але ж все-таки нічого для людей, а тим більше для пенсіонерів, не відбулося.
Українські чоловіки не хочуть женитися на тих, хто палить, і про це дуже скоро. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така» – філософські категорії в українській політиці.
Я як філософ, напевно, повинен нагадати, що свобода – це не є такий, знаєте, привіт, як привіт із мультфільму. От я передаю вам привіт, а де він? От свобода – це от така річ, яка ніби є, а ніби її немає.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. Верховна Рада відхилила сьогодні проект державного бюджету на наступний рік. Депутати схиляються до думки, що в новий рік Україна увійде без основного фінансового закону. Проте провідних кандидатів у президенти така ситуація може влаштовувати. Більше про це знає парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Бюджетний процес у Верховній Раді розпочався з інциденту. Депутат Бютівець Олег Ляшко посперечався із першим віцеспікером Олександром Лавриновичем щодо порядку розгляду бюджету. Тоді депутат-регіонал Владислав Лук'янов спробував відтіснити Бютівця від президії, ухопивши його за краватку. Тож, поки в сесійній залі слухали доповідь голови бюджетного комітету, у кулуарах обговорювали вартість зіпсованої краватки, каже Олег Ляшко.
Я її не купував, мені подарували, але я думаю, що 500 гривень.
Натомість Владислав Лук'янов має з цього приводу іншу думку.
Він сказав, що вона коштує 3000 гривень. Або він мені збрехав, або він збрехав вам.
У ході розгляду урядовий проект бюджету було піддано жорсткій критиці. Основні претензії: бюджет укладено на основі бюджетного кодексу, на який президент наклав вето. Також уряд не врахував у проєкті бюджету закон про підвищення соціальних стандартів, який президент підписав. Лідер депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко запропонував взагалі повернути проект назад до уряду.
Підхід, який демонструється урядом у стінах парламенту, принаймні з нашого боку, підтриманий бути не може, оскільки він не враховує значної частини абсолютно важливих для української держави речей.
У підсумку депутати відмовилися схвалити висновки бюджетного комітету парламенту щодо проекту держбюджету на 2010 рік. Відтак парламентарі розглядатимуть проект бюджету постатейно, каже депутат Бютівець Сергій Соболєв.
Тепер Верховна Рада змушена голосувати кожну поправку із тих сотень поправок, які поступили.
На думку першого заступника голови бюджетного комітету регіонала Володимира Макеєнка, перспективи ухвалення бюджету на 2010 рік у цьому році є нульовими.
Хочу звернути увагу на інтерв'ю прем'єр-міністра декілька днів тому, коли вона сама сказала, що ми до цього бюджету повернемося після закінчення президентської кампанії. Ну, як так можна говорити?
Відтак уряд самостійно визначатиме державні видатки, у тому числі і на проведення другого туру президентських виборів, каже Володимир Макеєнко.
Такі питання розрулюються, я не оговорився, не вирішуються, а саме розрулюються в робочому порядку постановою уряду.
Неухвалення закону про бюджет означатиме, серед іншого, що соціальні виплати, пенсії та зарплати працівникам бюджетної галузі будуть здійснюватися за бюджетним розписом минулого року. Державні доходи та видатки відповідатимуть минулорічним показникам. На думку політологів, лідерів президентських перегонів влаштовує ситуація, коли держбюджет не ухвалено, адже після обрання вони зможуть домогтися ухвалення більш зручного для себе головного фінансового документу держави. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Цими днями минає 5-та річниця від помаранчевої революції, і ми поцікавилися вашою думкою, що означала для України ця подія слово киянам.
Для України, ну, може, свобода слова, і журналісти більш краще працювали, це точно. І люди можуть казати все, що завгодно, аж страшно, аж противно. Але ж все-таки нічого для людей, а тим більше для пенсіонерів, не відбулося.
Саме головне, дух свободи був. Виходив і кричав, дух свободи вона дала. Але от за ці роки не зробили перелому от у владі. Верховна зрада, ми ж бачимо, що вони роблять. Отаке.
Воювали за що? Хотіли в революції чого? Щоб була робота. Молодь хотіла, безробіття так і залишилось. Навчання платне. Роботи після навчання немає.
Ми почули, що ми народ, що ми люди. Ми не бидло, ми можемо проголосувати і стояти, але шкода, що ми того всього пустили.
Помаранчева революція суттєво змінила українське суспільство, проте не досягнула головної мети оновлення системи влади, свідчить опитування Фонду демократичні ініціативи. Як завершити розпочаті на Майдані процеси зміни правлячих еліт та побудови громадянського суспільства, з'ясовували сьогодні у Києві учасники круглого столу. З ними спілкувався Євген Солонина.
Петро Камінь з міста Новоград-Волинський був у числі перших підприємців, які підтримали Майдан і надавали йому допомогу. Всі останні роки він чув звідусіль, що Майдан помер, що він був проплаченою політтехнологією, проте це лише зміцнило його переконання.
Я лишаюсь гордим, тому що я був на Майдані. Підводячи підсумок, я бачу цю п'ятирічкою зради українського народу, тими, хто був на Майдані. Ми повірили, що після того, як ми підемо з Майдану, що все за нас зроблять, принесуть на тарілочці і все закінчиться.
Частина громадських активістів Майдану сьогодні створили об'єднання «Мале коло», аби довести ініційовану у 2004 році реформу влади знизу до кінця. Ось як бачить її журналіст з Харківщини Валерій Семиволос.
Ми показали на Майдані, що ми дозріли до так званого громадянського суспільства. Ми створили неформальне мале коло. На часі буде скликати по козацьким поконам велике коло і вирішити, що з цією країною робити і що робити з цією бидло-елітою.
За словами співорганізатора «Малого кола» аналітика Павла Жовніренка, кінцевою метою є проведення референдуму і внесення змін до законодавства. Вони мають включати багатократне зменшення чисельності державного апарату, повернення до мажоритарної системи виборів і дуже простий механізм відкликання депутатів. А головне – контроль кожного кроку влади з боку суспільства. А щоб великий бізнес не взяв і цей громадський рух під свій контроль, Павло Жовніренко пропонує прості кроки.
Не повинно бути жодної олігархічної сили тут чи представника великого бізнесу, тому що це купівля. Не повинно бути одного керівника, тобто системи Європейського Союзу, щоб нікого не вростали крильця, ні з ким було домовлятися.
Перспективи зміни влади знизу сьогодні набагато менші, вважає провідний експерт політико-правових програм Центру Разумкова Олександр Литвиненко.
Слід враховувати слабкість громадянського суспільства в Україні. Попри такі гучні ініціативи, які, з думкою ініціаторів, мали безумовно вплинути на владу, результат, як правило, бував нульовий.
Для прикладу, експерт наводить організацію «Пора», активісти якої були ініціаторами Майдану, а сьогодні їх можна побачити в «Малому колі». За словами пана Литвиненка, «Пора» не досягнула заявлених цілей. Частина її розпорошилася, частина стала звичайною партією із внутрішніми протиріччями. Експерт наголошує, що Україні треба йти шляхом старих європейських демократій, де громада повністю контролює владу, а отже суспільні ініціативи є для неї обов'язковими. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
На Дніпропетровщині неоднозначно сприйняли рішення американського судді зменшити термін ув'язнення українському екс-прем'єрові Павлу Лазаренкові, якого за океаном визнали винним у корупції, відмиванні грошей і здирництві. Раніше суд у Сполучених Штатах засудив Лазаренка до 9 років тюрми. Тепер цей термін скорочено на 11 місяців. На судовому засіданні у Каліфорнії Лазаренко пообіцяв після звільнення повернутися в Україну, де вже не був більше 10 років, і важко працювати над тим, щоб очистити своє ім'я. Цим уже сьогодні займається на Дніпропетровщині створена Лазаренком політична сила і його родичі. Вони досі мають вплив на місцеві справи, хоча цей вплив і зменшується. З Дніпропетровська повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацеварська.
Ледь не щотижня прізвище екс-прем'єра лунає у місцевих топ-новинах. І якщо не його самого, так людей із його політичної сили. Десятки прибічників Лазаренка, членів партії «Громада», про яку на всеукраїнському рівні призабули, на виборах 2006 року в'їхали на його імені до місцевих рад Дніпропетровщини. Їхні фракції досить чисельні. Разом із регіоналами складають політичну більшість і в Дніпропетровській міській, і в обласній радах. Того ж 2006 року на політичному олімпі регіону з'явився Лазаренко II, молодший брат каліфорнійського в'язня. Іван Лазаренко вийшов із тіні. За менш ніж півроку стрімко піднявся від керівника агропідприємства до заступника голови облради. Втім, Іван Лазаренко, ставши правою рукою голови облради і керівником фракції імені брата в облраді, тримається досить скромно. Фактичним керівником політичної сили, підкреслює, є не він, а старший брат. Він усім керує в телефонному режимі, каже Іван Лазаренко.
Я маю змогу підтримувати з ним в телефонному режимі. Ми всі питання погоджуємо, все знає, всі рішення.
Не дає про себе забути Павло Лазаренко і пересічним землякам. Тут у хід ідуть вітальні листівки з підписом Лазаренко, прямі телемости для однопартійців, телефонні прес-конференції для журналістів. І щоразу гучні заяви з критикою української влади. З усього видно, екс-прем'єр у курсі подій і активно це демонструє. Чого вартий останній скандал з убивством у центрі міста відомого бізнесмена, близького до групи «Приват» В'ячеслава Брагінського. Його колеги звинуватили у замовленні вбивства Павла Лазаренка. Реакція спростування із-за океану була миттєвою. Попри інформаційні хвилі із Лазаренком на гребені, насправді політичні позиції каліфорнійського в'язня в регіоні слабшають, кажуть Радіо Свобода аналітики. Політолог Віктор Пащенко прогнозує, на майбутніх місцевих виборах у травні 2010-го лазаренківців може очікувати провал, говорить Віктор Пащенко.
Завдяки чому зберігається якісь положення в регіоні? Це матеріальний ресурс, організаційний, кадровий. Матеріальний ресурс, частину активів постійно виводять під контролю оточення Лазаренка. Організаційно головним ресурсом Лазаренка – це було саме прізвище Лазаренко. Але використання цього ресурсу, воно не може бути постійним. Лазаренко – і синонім регіонального патріотизму. Але сам блок Лазаренка не продемонстрував свої діяльності цього регіонального патріотизму. І третя компонента кадрова зараз зберігається достатньо вузьке коло осіб, які є близькими до голови Лазаренка. Руки йдуть, і люди зневірюються.
Про втрату позиції Лазаренка свідчать і події останніх двох місяців. Дніпропетровські римо-католики остаточно відсудили у фірми, яку пов'язують із Лазаренком, будівлю свого костелу. Тяганина тривала 10 років. Майже водночас із посади генерального директора обласної телерадіокомпанії була зміщена Вікторія Шилова, депутатка від блоку Лазаренка в облраді. А нещодавно Дніпропетровська міська рада відмовилась присвоїти Павлу Лазаренку звання почесний громадянин Дніпропетровщини. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Українські чоловіки проти жіночого коріння. Переважна більшість ніколи б не обрала собі в дружини жінку-курця. Такі результати опитування, присвяченого Дню відмови від коріння, який сьогодні відзначають у світі. З подробицями Олена Римовська.
Анастасія курить вже майже 10 років. Кілька разів намагалася покинути, проте виявилося, що це непросто. Її хлопець не курить і категорично проти шкідливої звички коханої. Дівчина каже, у компанії хлопця ніколи не дозволяє собі сигарету, проте назавжди відмовлятися від куріння, поки не збирається.
Спочатку думала, що кину, це буде легко, але зрозуміла, що десь в сигареті я знаходжу спокій. Курю, подобається тримати сигарету, дивишся, як вона тліє.
Щороку у листопаді у більшості країн світу відзначається Міжнародний день відмови від куріння. У 70-х роках минулого століття цей день започаткувало Американське онкологічне товариство. В Україні у день відмови від куріння розпочалася громадська кампанія «Вільна від куріння». Її мета – вплинути на зменшення кількості жінок-курців. У рамках кампанії – опитування українських чоловіків про їхнє ставлення до жінок, які мають тютюнову залежність. Як результат, свою наречену з цигаркою готові бачити лише 2% українських чоловіків, 16% відсоткам байдуже, проте більшість чоловіків – проти. Такі дані опитування проведеного у жовтні Київським міжнародним інститутом соціології. У Міністерстві у справах сім'ї, молоді та спорту переконані, перш за все потрібно позбутися реклами тютюнових виробів. Заступник міністра Іван Крулько зазначає, за останні роки тютюнові виробники сконцентрували увагу саме на жіночій статі.
За останні кілька років ви не побачите абсолютно змін в рекламних підходах до звичайних сигарет, які курять чоловіки. А от що стосується жінок, то чи не щотижня чи щомісяця доводиться бачити якісь новинки.
За даними дослідників, пік куріння в Україні зафіксували у 2005 році. Тоді жінок-курців нарахували 20%. За останні роки цей показник зменшився майже удвічі. Проте смертність від наслідків тютюнової залежності досі висока. Якщо туберкульоз щорічно вбиває близько 10 тисяч українців, то куріння – понад 100 тисяч. Голова Національної ради з питань охорони здоров'я при президентові України Микола Поліщук упевнений, якщо українські жінки не відмовляться від куріння, то потраплятимуть до сумної статистики дедалі частіше.
Ми через 3-5 років, якщо жінки в нас будуть так курити, то рак молочної залози буде на другому місці в жінок, а на першому буде рак легень.
Застерігає колишній міністр охорони здоров'я. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Так, ми перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.